My dear brethren and beloved,
mahal kong mga kapatid at kaibigan, puspos ng pasasalamat at galak ang puso ko na makasama kayo. Pinupuro ko kayong mga ama. Pinupuro ko kayong mga ama at lolo na nagsama sa ng inyong mga anak at apo. Binabati ko kayong mga kabataang lalaki na nagpasang pumunta rito ngayon. Dito kayo nararapat. Sana'y madama ninyo ang kapatirang nagbibigkis sa atin. At dalangin ko na dito sa piling na inyong mga kapatid ay madarama ninyong kayo ay kabilang, sinusuportahan, at may kaibigan. Tayong mga kalalakihan kuminsan ay tinutukoy ang ating sarili sa mga titulo. Maraming titulo ang marami sa atin. At bawat isa ay mahalaga ang sinasabi tungkol sa ating pagkatao. Halimbawa, may ilang titulo naglalarawan ng mga tungkulin natin sa pamilya tulad ng anak, kapatid, asawa, at ama. Ang ibang titulo naman ay naglalarawan ng ating trabaho sa mundo tulad ng doktor, sundalo, o manggagawa. At ang ilan ay naglalarawan sa katungkulan natin sa simbahan. Ngayon, gusto kong magmungkahi ng apat na titulong sa palagay ko ay angkop sa lahat ng may hawak ng priesthood sa iba't ibang panig ng mundo. Mga titulong maaaring makatulong sa atin na maunawaan ang ating mga tungkulin sa walang hanggang plano ng Diyos at ang ating potensyal bilang mga may hawak ng priesthood sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang isang napakalaking titulong tumutukoy sa ating lahat ay Anak ng Ama sa Langit. Sino man tayo o ano man ang ginagawa natin sa buhay, hindi natin dapat kalimutan na tayo ay literal na mga espiritong anak ng Diyos. Tayo ay Kanyang mga anak bago tayo pumarito sa mundo at magiging mga anak Niya magpakailanman. Binabago ng mahalagang katotohanan ito ang pananaw natin sa ating sarili, sa ating mga kapatid, at sa buhay mismo. Ang malungkot, walang isa man sa atin na lubos na iniaayo ng ating buhay sa pinahihiwatig ng titulong ito, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakalulungkot kung minsan na kahit alam natin ang kahulugan ng maging anak ng Diyos ay nagkukulang pa rin tayo. Gustong samantalahin ang kaaway ang damdamin ito. Mas gusto ni Satanas na manatili kayo sa inyong mga kasalanan sa halip na magtuon sa inyong banal na potensyal. Mga kapatid, huwag siyang pakinggan. Nakakita na tayong lahat ng isang lumalaking sanggol na natututong lumakad. Maliit ang kanyang hakbang at pagewang-gewang ang lakad. Natutumba siya. Pinagagalitan ba natin siya dahil doon? Siyempre hindi. Anong klaseng ama magpaparusa sa isang sanggol sa pagtumba nito? Tayo ay naghihikaw at natutuwa at pumupuri dahil sa bawat maliit na hakbang ang anak. Ang anak ay lalong nakakatulad ng kanyang mga magulang. Ngayon, mga kapatid, kumpara sa kasakdalan ng Diyos, tayong mga mortal ay hindi naiiba sa mga sanggol na pagewang-gewang sa paglakad. Ngunit nais ng ating mapagmahal na Ama sa langit na magiging higit na katulad niya tayo. At mahal ko, mga kapatid, iyan din dapat ang ating walang hanggang mithiin. Nauunawa ng Diyos na hindi natin mararating yan kaagad, kundi sa paisa-isang hakbang lamang. Hindi ako naniniwala sa isang Diyos na magtatakda ng mga tuntunin at kautusan para lamang hintayin tayong matumba upang maparusahan niya tayo. Naniniwala ako sa isang Ama sa langit na mapagmahal at mapagmalasakit at nagagalak sa bawat pagsisikap nating tumindig at maglakad patungo sa Kanya. Kahit matumba tayo, hinihikayat niya tayong huwag manghina, huwag sumuko o tumakas sa ating mga responsibilidad kailanman, kundi palakasin ang ating loob, sumampalataya at patuloy na magsikap. Tinuruan ng ating Ama sa langit ang kanyang mga anak at kadalasan ay nagpapadala ng tulong ng langit sa mga taong nais sumunod sa tagapagligtas. At inihahantong tayo niyan sa isa pang titulong karaniwan sa ating lahat. Lahat ng masigasig sumunod kay Kristo ay tinatawag na kanyang mga disipulo. Bagamat alam natin na walang isa man sa atin ang perpekto, hindi natin ikinakatwiran ang katotohanan iyan para hindi gawin ang inaasahan sa atin, para samantalahin ang ating mga pribilehiyo, para ipagliban ang ating pagsisisi, o para tumangging maging mas mabuti, mas perpekto, mas matitinong disipulo ng ating Panginoon. Alalahanin ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay hindi itinatatag para sa kalalakihan at kababaihang sakdal o hindi nagpapatangay sa mga tukso, kundi para sa mga taong katulad natin mismo, at ito ay nakatayo sa bato ng ating manunubos, ang Panginoong Jesucristo. Kung kaninong pagbabayad sala ay maaari tayong luminis at maging mga kababayan sa sangbahayan ng Diyos. Kung hindi sa pagbabayad sala ni Jesucristo, ang buhay ay walang saysay at walang pag-asa o kinabukasan. Sa pagbabayad sala, ang buhay ay isang nakasisigla at masayang paglalakbay patungo sa paglago at pag-unlad na humahantong sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama. Ngunit kahit layo ng pagbabayad sala na tulungan tayong lahat na magiging higit na katulad ni Kristo, hindi nito layo na gawin tayong magkakapareho. Kung minsan, may mali tayong akala na ang personalidad na naiiba sa atin ay kasalanan. Magkakamali pa tayo ng akala na dahil naiiba ang isang tao sa atin, hindi na siya kalugod-lugod sa Diyos. Ang ganitong pag-iisip ay nagtutulak sa ilan na maniwalang gusto ng simbahan na maging pare-pareho ang personalidad ng mga miyembro, na dapat ay magkakapareho ang itsura, nadarama at kilos ng isa't isa. Sasalungatin nito ang katalinuhan ng Diyos na nilikha ang bawat tao na iba sa kanyang kapatid, bawat anak na iba sa kanyang ama. Kahit ang magkahawig na kambala, hindi magkahawig ng personalidad at espiritualidad. Sinasalungat din ito ang hangarin at layunin ng simbahan ni Jesucristo na kumikilala at nagpoprotekta sa moral na kalayaan, lakip ang lahat ng ibubunga nito ng lahat ng anak ng Diyos. Bilang mga disipulo ni Jesucristo, nagkakaisa tayo sa ating patotoo sa ipinanumbalik na ebanghelyo at sa ating pangakong sundin ang mga utos ng Diyos. Ngunit magkakaiba ang gusto natin sa aspetong kultural, sosyal at politikal. Lumalakas ang simbahan kapag sinamantala natin ang pagkakaibang ito at hinikayat natin ang isa't isa na paunlarin at gamitin ng ating mga talento at palakasin ang ating kapwa, mga disipulo. Mga kapatid, ang pagiging disipulo ay habang buhay na pagsunod sa ating tagapagligtas. Sa pagsunod natin mula Bethlehem hanggang Golgotha, magkakaroon tayo ng maraming pagkakataong talikuran ito. Kung minsan, magmumukhang mas mahirap tahakin ang landas kaysa nais natin. Ngunit bilang kalalakihan ng priesthood, dapat nating sundin buong tapang ang ating manunubos, kahit tila napakahirap tiisin ang ating mga pagsubok. Sa bawat hakbang natin sa pagsunod sa anak ng Diyos, maaari nating maaalala na hindi pa tayo perpekto. Ngunit maging matatag at matapat tayo mga disipulo, huwag tayong sumuko. Maging tapat tayo sa ating mga tipan. Ituon natin ang ating paningin sa ating tagapamagitan at manunubos habang naglalakad tayo palapit sa Kanya sa paisa-isang hakbang na di perpekto. Mga kapatid, Kung tunay nating sinusunod ang ating Panginoong Hesukristo, dapat nating tanggapin ang ikatlong titulo, Tagalunas sa mga kaluluwa. Tayong mga inorden sa priesthood ng Diyos ay tinatawag na tagalunas. Ang gawain natin ay magpatatag, magsaayos, magpalakas, magpasigla at magpagaling. Ang tungkulin natin ay sundan ang halimbawa ng tagapagligtas at tulungan ng mga nagdurusa. Tayo ay nakikidalamhati sa mga yaong nagdadalamhati at inaaliw natin yaong mga nangangailangan ng aliw. Ginagamot natin ang mga sugat ng namimighati, ating tinutulungan ng mahihina, itinataas ang mga kamay na nakababa at pinalalakas ang tuhod na mahihina. Bilang mga home teacher, tayo ay mga tagalunas. Bilang mga priesthood leader, tayo ay mga tagalunas. Bilang mga ama, anak, kapatid at asawa, dapat tayong maging tapat at masigasig na mga tagalunas. Hawak natin sa isang kamay ang lalagyan ng inilaang langis para basbasan ang may sakit. Sa kabilang kamay ay hawak natin ang tinapay para pakainin ang nagugutom. At nasa puso natin ang nakapapanatag na salita ng Diyos na humihilom sa sugatang kaluluwa. Ito ang una at pangunahing responsibilidad natin bilang mga may hawak ng priesthood. At ito ay para sa kapwa mga may hawak ng Aaronic at Melchizedek priesthood. Ang ipinanumbalik na ebanghelyo ni Hesukristo ay hindi lamang nagpapala ng mga buhay kapag pinaniwalaan natin ito, kundi higit pa kapag pinamuhay natin ito. Sa pag-angkop sa mga alituntunin na ebanghelyo, sumisigla ang mga tao at tumatatag ang mga pamilya. Pribileheyo at responsibilidad natin na hindi lamang sabihin ang tama, kundi gawin din ang tama. Ang tagapagligtas ang gumagawa ng mga himala. Siya ang dakilang tagalunas. Siya ang ating halimbawa, ating liwanag, maging sa pinakamahihirap na sandali. At pinapakita niya sa atin ang tamang daan. Sundan natin siya, gawin natin ang ating tungkulin at maging mga tagalunas sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Ang ika-apat na titulo nating lahat ay ibinabalik tayo sa unang titulo sa ating listahan. Bilang mga anak ng ating Ama sa Langit, tayo ay mga tagapagmana ng lahat ng mayroon siya. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumaluhati ng mga kasama Niya. Isipin ninyo ito, mahal kong mga kapatid. Tayo ay mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya makabuluhan ba na napakarami sa atin ang labis na gumugugol ng ating mahalagang oras, pag-iisip, pera at lakas sa pag-aangad na tumanyag o yumaman o maaaliw sa pinakabago at pinakamagarang mga electronic gadget? Nangako sa atin ang Panginoon na sino man ang matapat sa pagtatamo ng dalawang pagkakasaserdoteng ito, tumutupad sa kanilang mga tungkulin, ay tatanggapin ako, wika ng Panginoon, at siya na tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang aking Ama. Kaya nga, lahat ng mayroon ng aking Ama ay ibibigay sa Kanya. Hindi ko kayang wariin ang lahat ng ipinahihiwatig ng pangakong ito. Ngunit, alam kong ito ay napakaganda, napakasagrado, walang hanggan at karapat-dapat sa lahat ng pagsisikap natin sa buhay. Dahil alam natin ito, paano hindi tayo magiging handa at magagalak na maglingkod sa Panginoon at sa ating kapwa tutupad sa ating mga responsibilidad sa priesthood ng Diyos. Napakarangal na gawain nito na hahamon sa atin sa lahat ng paraan at mangangailangan ng ating buong kakayahan. Nais ba nating dumanas ng mga pagpapala at patnubay ng langit at masaksihan ng mga pahiwatig ng banal na Espiritu na ipinapakita sa atin ang daan pabalik sa Ama? Kung gayoy, dapat na tayong kumilos at magsumigasig sa dakilang gawain ito, isang layunin na mas dakila kaysa sa atin. Ang paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa ay hahamunin at gagawin tayong mas dakila kaysa inaakala natin. Marahil ay isipin ninyo na hindi kayo kailangan, na kayo ay kinaliligtaan o binabaliwala, na kayo ay walang halaga. Labis kong ikinalulungkot kung ganito ang pakiramdam ng sino mang may hawak ng priesthood. Hindi naman kayo kinaliligtaan o binabaliwala ng inyong Ama sa langit. At sinasabi ko sa inyo, nang may katiyakan na kailangan kayo ng simbahan. Hindi ba ninyo alam na pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong? At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas? Siguro nga mahina tayo. Siguro nga hindi tayo matalino ng malakas. Ngunit kapag kumilos ang Diyos sa pamamagitan natin, walang sinuman at anuman na makakalaban sa atin. Iyan ang dahilan kaya kayo o kailangan. May sarili kayong maitutulong sa gawain at pag-iibayuhin ng Diyos ang pagtulong ninyo sa malaking paraan. Ang kakayahan ninyong tumulong ay hindi batay sa katungkulan ninyo sa simbahan. Walang katapusan ang mga pagkakataon ninyong maglingkod. Kung nakamasid lang kayo, hinihikayat ko kayong makiisa sa gawain ng Diyos. Huwag nang hintayin pang bigyan kayo ng katungkulan bago kayo lubos na maging abala sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Bilang may hawak ng priesthood, dinatawag na kayo sa gawain. Pag-aralan ang salita ng Diyos araw-araw, manalangin sa Ama sa langit araw-araw, gawing bahagi ng inyong buhay ang mga alituntunin na ipinanumbalik na ebanghelyo, magpasalamat sa Diyos at hingin ang kanyang patnubay. Pagkatapos ay ipamuhay ang inyong natutuhan, una sa inyong pamilya, gayon din sa lahat ng sitwasyon ng inyong buhay. Sa dakilang sunatang nilikha ng kompositor, may sariling papel kayong gagampanan, may sariling mga titik kayong aawitin. Kapag hindi ninyo nagampanan ito, tiyak na tuloy pa rin ang sonata. Ngunit kung kikilos kayo at sasama sa koro at tutulutang kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa inyo, makikita ninyo na bubukas ang mga dungawan sa langit at kanyang ihuhulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Gampanan ang inyong tunay na potensyal bilang anak ng Diyos. At kayo ay magiging mabuting impluwensya sa inyong pamilya, tahanan, komunidad, bansa, at sa buong mundo. At sa gayon, kapag kayo ay mawala ng inyong buhay sa paglilingkod sa iba, kayo ay lalago at uunlad hanggang sa matamo ninyong sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Sa gayon ay handa na kayong manahin kasama ni Kristo ang lahat ng mayroon ng inyong Ama. Mahal ko mga kapatid, mahal ko mga kaibigan, kayo ay mahalaga, kayo ay minamahal, kayo ay kailangan. Ang gawain ito ay totoo. Ang priesthood na pribilehiyo ninyong taglayin ay tunay na sa Diyos. Dalangin ko na habang pinag-iisipan ninyo ang maraming titulo ng karapat-dapat na may hawak ng priesthood, matutuklasan ninyo ang patnubay ng Diyos at tinutulungan kayong umunlad hanggang sa makamtan ninyong dakilang pamananglaan sa inyo ng inyong Ama sa langit. Iniiwang ko ang basbas na ito at ang aking patotoo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.